Kumekucha Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunakukaribisha msikilizaji hapa Washington DC. Leo ni Alhamisi tarehe 9 mwaka 2024. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shumari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya hii leo ambao tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwa ni pamoja na 107.8 Mombasa Kenya, Coconut 100.9 pale FM Zanzibar, Baraka FM na Radio Kaya FM kule Mombasa, bila kusahau Mlimani Radio 106 Dar es Salaam, ABM FM 91.2 pale Dodoma Tanzania, bila kusahau Raga FM kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, kama ambavyo imekuwa wiki nzima hii, tutakuletea makala yetu maalum kuhusu ufisadi barani Afrika, leo tukiangazia Zambia. Lakini pamoja na hayo, Kenya na Somalia zaahidi kuimarisha mahusiano katika nyanja mbalimbali licha ya changamoto za kiusalama zinazoendelea kushuhudiwa. Wachambuzi wanaona msimamo huo wa utawala wa Rais William Ruto ukoje katika swala hilo.
Serikali hii ya sasa ya William Ruto kwa kila imeweza kuonyeshana kuwa ipo tayari kuweza kuimarisha mahusiano kati ya Kenya na Somalia.
Na kwenye taarifa nyingine, Marekani yasimamisha upelekaji wa misaada wa silaha kwa Israel kutokana na wasiwasi kwamba nchi hiyo inakaribia kushambulia mji wa Rafa kusini mwa Gaza kinyume na matamanio ya Marekani.
Ni yale tu tutakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sandy Shomari.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alieleza kuwa ni uhaini hatua kwa hatua ya tangazo la kampeni ya chama cha upinzani ambao linaonyesha bendera ya taifa inayowaka moto, huku uhasama kati ya vyama vya siasa ukiongezeka wiki tatu kabla ya uchaguzi mkuu. Tangazo la kampeni lilotolewa siku ya Jumatatu na chama cha Democratic Alliance DA linatumia bendera inayowaka moto kama alama ya kile inachosema ni hatari kubwa ya chama tawala cha African National Congress ANC kubakia madarakani katika muungano na vyama vya mrengo wa kushoto. Nadhani ni uhaini, Ramaphosa aliwaambia waandishi wa habari wakati wa ziara yake katika jimbo la Limpopo. Ni kitendo cha kisiasa kibaya zaidi ambacho mtu yeyote anaweza kukitekeleza, alisema, akishutumu DA, Democratic Alliance, kwa kunajisi ishara ya umoja wa kitaifa. DA iliyo rafiki kwa wafanya biashara ilishika nafasi ya pili kwa ukubwa wa kura katika uchaguzi uliopita miaka mitano iliyopita. Uchaguzi wa mwaka huu wa Mei 29 una upinzani mkali, huku kura ya maoni ikipendekeza ANC itapoteza wingi wake kwa mara ya kwanza tangu ilipoingia madarakani miaka 30 iliyopita mwishoni mwa ubaguzi wa rangi. Mahakama ya juu ya Ghana ilisema Jumatano kwamba mawakili wanaogombania uhalali wa moja ya muswada mkali wa Afrika unaozuia mapenzi ya jinsi ya moja lazima warekebishe hoja zao kutokana na lugha ya matusi katika mawasilisho yao na kisha kuahirisha kesi hiyo. Bunge kwa kauli moja lilipitisha muswada huo ambao utazidisha ukandamizaji wa haki za wapenzi wa jinsi ya moja katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi mwezi Februari. Lakini Rais Nana Akufo-Addo amechelewesha kutia saini mswada huo na ofisi yake akitaja changamoto zinazosubiriwa katika mahakama ya juu. Uamuzi wa jaji mkuu Gertrude Torkono wa kuahirisha kikao cha kwanza cha Jumatano kuhusu changamoto hizo bila kuweka tarehe mpya inachelewesha zaidi azimio lolote kuhusu mswada ambao ikiwa utatia saini kwa sheria unaweza kuhatarisha ufadhili kwa nchi hiyo inayokabiliwa na mzozo wa kiuchumi. Mapenzi ya jinsia moja tayari inaadhibiwa kwa hadi miaka 3 jela nchini Ghana ikiwa mswada huo utaanza kutumika utarifusha hukumu na kuzidisha ukandamizaji dhidi ya haki za watu wa mapenzi ya jinsi ya moja na wale wanaoshutumiwa kwa kukuza wasagaji, mashoga au utambulisho wengine katika makundi ya wachache. Na kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita vya Israel na Hamas, utawala wa Biden umesitisha usafirishaji wa silaha kwa Israel, huku ukiwa na wasiwasi juu ya mpango wake wa kupanua operesheni ya kijeshi huko Rafa, hatua ambayo Marekani haiungi mkono. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Uamuzi huo unafuatia majadiliano na Israeli kuhusu jinsi itakavyofanya operesheni zake dhidi ya kundi la Hamasi katika eneo hilo, tofauti na inavyofanya kwingineko huko Gaza, afisa mwandamizi wa utawala alisema katika taarifa iliyotumwa kwa Sauti ya Amerika. Afisa huyo alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu ya unyeti wa suala hilo alilolizungumzia. Huku hayo yakiarifiwa, Rais Biden amesema Jumatano kwamba angesimamisha usambazaji wa silaha kwa Israeli ikiwa itashambulia Rafa kusini mwa Gaza, onyo lake la moja kwa moja tangu vita hivyo kuanza. Katika mahojiano na shirika la habari la CNN, Biden alieleza kusikitishwa na ukweli kwamba raia waliuawa kwa mabomu ya Marekani kwenye ardhi ya Palestina. Onyo lake limekuja baada ya Marekani wiki iliyopita kusitisha upelekaji wa shehena ya mabomu makubwa ya Marekani kuelekea Israeli, huku ikionekana kuwa tayari kuendelea na mashambulizi makubwa dhidi ya Rafa, mji ambao umejaa wa Palestina waliofurushwa na vita. Maafisa wa utawala wa Biden wamesema mara kwa mara kwamba Marekani haitaunga mkono uvamizi wa Rafa iwapo Israeli haitatoa mpango wa kuaminika wa jinsi itakavyolinda raia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na huko huko Gaza, wasaidizi wa kibinadamu na wataalamu wa matibabu wanaofanya kazi katika ukanda huo walionya siku ya Jumatano kwamba operesheni kamili ya kijeshi ya Israel huko Rafa itakuwa janga, na walisema kuwa uondoaji salama wa raia hauwezekani. Takriban wa Palestina wapatao milioni 1.3 wanajihifadhi huko Rafa kusini mwa Gaza baada ya kuhama mara kwa mara kutoka maeneo mengine ya ukanda huo kukimbia milipuko ya mabomu na mapigano. Ghada Al-Haddad, msemaji wa Gaza wa shirika la misaada la Uingereza la Oxfam, alisema watu hawajui pa kwenda na mahema yajitokeza Al-Mawasi na katika mji wa kati wa Deir al-Balah. Siku ya Jumatatu, Israel ilidondosha vipurushi kwenye eneo la kilomita za mraba 30 mashariki mwa Rafa, vikiwaambia wakazi kuhamia mji wa pwani wa Al-Mawasi ambao Umoja wa Mataifa unasema tayari umejaa watu wengi na unakosa usalama na huduma muhimu za kibinadamu. Na Umoja wa Ulaya ulisema Jumatano kwamba utasimamisha kazi yake ya mafunzo ya kijeshi nchini Mali, ikielezea kuzorota kwa uhusiano kati ya umoja huo na jeshi linaloongoza nchi hiyo. Ujumbe huo utakamilisha kazi yake wakati muda wake wa sasa utakapomalizika Mei 18 mwaka huu, idara ya kidiplomasia ya Umoja wa Ulaya ilisema katika taarifa yake. Kwa miaka 11, ujumbe huo ulitoa mafunzo kwa wanajeshi wa Mali na wanachama wa G5 Sahel, kikosi cha kimataifa cha kukabiliana na ugaidi, ilisema taarifa hiyo. Umoja wa Ulaya ulisitisha misheni hiyo mwaka 2022 baada ya serikali ya kijeshi kusema inajiondoa kutoka kwenye G5 Sahel. Umoja wa Ulaya ulisema umeamua kutoongeza muda wa majukumu ya ujumbe huo kufuatia mapitio ya kimkakati na mashauriano na mamlaka ya Mali, pia kuzingatia mageuzi ya hali ya kisiasa na usalama katika eneo hilo.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo mubashara kutoka hapa Washington DC.
Iwapo kwanza ndio unajiunga nasi, msikilizaji, tunakukaribisha uendelee kuwa nasi kwa matangazo haya ambayo hukujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa hapa Washington. Kenya na Somalia zimeafikiana kuimarisha uhusiano wa kiuchumi, kibiashara pamoja na usalama na elimu baada ya mkutano kati ya waziri mkuu wa Somalia na naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua. Mwandishi wa Sauti America Collins Liberty Adede akiwa mjini Mombasa amezungumza na mwandishi wa habari wa habari za kidiplomasia Mwangi Maina, na kwanza akamuuliza kuhusu mikakati iliyowekwa kuimarisha mahusiano hayo licha ya kuwepo changamoto za kiusalama kati ya nchi hizo mbili.
Muhimu kutaja kuwa uhusiano huu wa kidiplomasia kati ya Nairobi na Mogadishu umeweza kuimarika kuanzia mwaka wa 2022 wakati rais wa Somalia ambaye ni Hassan Sheikh na rais wa Kenya William Ruto aliweza kuteuliwa na kuapishwa mwezi wa Septemba mwaka wa 2022 pale Somalia. Rais Hassan Sheikh aliweza kurudi mamlakani mwezi wa Mei mwaka huo, lakini yale mahusiano yakawa yanaimarika kwa kiasi cha juu zaidi kwa sababu aliweza kutembea nchini Kenya kumuaga rais ambaye alikuwa anaondoka Uhuru Kenyatta, na vile vile aliweza kuhudhuria kuapishwa kwake rais William Ruto. Kuanzia hapo kukawa na mijadala ya kuweza kutatua yale masuala ambayo yalikuwa yanaleta uhasama, kwa lugha ya kimombo tunasema diplomatic frictions, kwa sababu kumbuka uhusiano wa Kenya na Somalia umekuwa ambao ni wa kihistoria, lakini kumekuwa na vita za wenyewe kwa wenyewe kati ya viongozi hapa. Lakini kwa sasa uhusiano huu umeweza kuwa umeimarika, umenuliwa kwa kiwango cha juu kwa sababu Nairobi na Mogadishu wameweza kujituma na kusema kuwa tuweke masuala ya matatizo kando, tuweze kuimarisha jamii, tuweze kuimarisha jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu Somalia imesha kujiunga na muungano huu wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo nchi hizi mbili zinaweza kukumbwa na lile janga la ugaidi. Kwa hivyo Kenya na Somalia wanashirikiana ile swala la usalama kijeshi ili kuweza kukabiliana na hilo tatizo. Wamezungumza cha muhimu swala la kisiasa. Tukisema kisiasa kwa lugha ya kimombo wanasema political consultations. Kwa hivyo inamaanisha kuwa mataifa haya mawili yataweza kuzungumza kwa karibu sana.
Mwangi, licha ya hivyo kuna hali ya hatihati kati ya uhusiano wa mataifa haya mawili, kwamba Somalia huwa inahisi inakerwa na uhusiano wa kati ya Kenya na Somaliland, yani Hargeisa. Unazungumzia nini?
Ndio, suala la Somaliland ni suala ambalo Somalia ama Mogadishu imeweza kuipa kipaumbele, kwa sababu ukiangalia ule mjadala wa maswala ya kimataifa, foreign policy ya Somalia, kitu ambacho kwanza wanaangazia ni kuwa Somaliland ni region ambayo ipo kwenye Somalia ndani. Kwa hivyo sio taifa ambalo limeweza kuungwa mikono kwenye jumuiya ya kimataifa. Na vile vile Kenya haijawahi, ingawa waliwahi kuonyesha kwa wakati mmoja wakati wa Rais Uhuru Kenyatta kuwa walikuwa wanajaribu kuegemea upande wa Hargeisa kwa sababu mahusiano hayakuwa mazuri wakati ule. Lakini serikali hii ya sasa ya William Ruto kwa kina imeweza kuonyeshana kuwa ipo tayari kuweza kuimarisha mahusiano kati ya Kenya na Somalia.
Ni mwandishi wa habari za kidiplomasia Mwangi Maina akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, Kenya. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, Washington DC. Tunaendelea sasa na habari za dunia.
Utawala wa Biden unatazamiwa kuimarisha upatikanaji wa hifadhi katika mipaka ya Marekani na Mexico kupitia kauni mpya ambayo inaweza kutolewa hivi karibuni, vyanzo vinne vinavyofahamu swala hilo vilisema. Hatua hiyo inalenga kupunguza uvukaji usio halali. Udhibiti huo utahitaji wahamiaji kutathminiwa katika hatua ya awali ya uchunguzi ili kuona kama wanapaswa kuzuiwa kuingia kwenye hifadhi na kufukuzwa mara moja, vilisema vyanzo hivyo ambavyo viliomba kutotajwa ili kujadili mipango ya ndani ya serikali. Waliongeza kuwa hatua hiyo inaonekana kuwa ndogo katika wigo. Wahamiaji hao walitathminiwa kuhusiana na uhalifu na vitisho vya usalama, vyanzo viwili vilisema. Udhibiti huo mpya utaboresha ufanisi kwa kuwachunguza wanaotafuta hifadhi mapema katika mchakato huo ili kubaini kama wanapaswa kuzuiwa. Moja ya vyanzo hivyo, afisa wa Marekani aliiambia Reuters, itatolewa kama kanuni iliyopendekezwa na ukamilishwa baadaye, afisa huyo alisema. Na katika hotuba yake kila siku, rais wa Ukraine alimshukuru kila mtu ambaye amekuwa akizuia matokeo ya kile alichokitaja kama shambulio la wanazi wa Russia Jumatano katika mikoa kote nchini Ukraine. Hivi ndivyo Kremlin inavyoashiria mwisho wa vita vya kidunia vya pili vya Ulaya, Volodymyr Zelensky alisema, akimaanisha siku ya ushindi barani Ulaya inayojulikana pia kama siku ya VE, kuadhimisha mwisho wa vita Mei 8, 1945. Maafisa wa Ukraine walisema shambulio kubwa la anga la Russia lilojumuisha makombora 55 na ndege zisizo na rubani 21 liliharibu kituo cha kuzalisha umeme katika eneo la Lviv magharibi mwa Ukraine. DTEC, kampuni kubwa ya kibinafsi ya umeme ya Ukraine, ilisema kuwa makombora ya Russia yalisababisha uharibifu mkubwa kwenye vinu vitatu kati ya sita vya kampuni hiyo vinavyotumia nishati ya joto nchini Ukraine.
Kukumbusha tu msikilizaji ni kwamba baadaye kidogo tutakuwa na makala maalum kuhusu ufisadi katika bara la Afrika, leo tukiangazia Zambia. Lakini kwingineko, maafisa katika nchi kunradhi. Sande Shomari, kwanza tuende wapi?
Kwanza kabisa BMJ Mrizi, tuangalie swala la kampeni hapa Marekani. Ni kwamba hivi sasa kampeni ya rais wa Marekani kwa mwaka 2024, wagombea watarajiwa Joe Biden na Donald Trump wote wamekumbatia mifumo ya akili ya kompyuta maarufu kama AI katika juhudi za kuvutia wapiga kura. Sasa mwandishi wa VOA Scott Stearns ripoti kuhusu matumizi ya mifumo hiyo kuelekea kwa uchaguzi mwaka huu, na BMJ Muridhi anasimulia ripoti hiyo.
Kwa kampeni za kisiasa zinazonuia kuwalenga wapiga kura wengi zaidi kwa gharama nafuu, mifumo ya akili ya kompyuta imeleta mabadiliko makubwa katika nyanja hiyo. Scott Baba Brennan hufuatilia taarifa potofu mitandaoni na matangazo ya kisiasa katika chuo kikuu cha North Carolina.
The models are getting
miundo hiyo inaboreka haraka sana. Mtu anahisi like kama kila wiki kuna mtindo mpya ambao ni bora zaidi kuliko ule wa awali.
Miundo hiyo ni zana zenye nguvu za kampeni katika ngazi ya kitaifa na katika ngazi za mashinani, anasema mwanamikakati wa kisiasa Betsy Hoover.
Think about the campaign that does not have digital staff at all.
Anasema fikiria kuhusu kampeni ambayo haina wafanyakazi katika kitengo cha kidijitali kabisa, na kwa hivyo haina programu ya maudhui ya kidijitali. AI inawawezesha kuwa nayo, na hata yenye uwezo mkubwa zaidi kama wanataka. Au fikiria kuhusu mgombea ambaye anashindana na kiongozi aliye na ufadhili mkubwa. AI ina jukumu kubwa katika kampeni hiyo. Kampuni ya Hoover imewekeza katika kukuza teknolojia kwa chama cha Democratic na maswala yanayoegemea mrengo wake wa kisiasa. Anasema ufunguo wa kutumia mifumo ya AI katika siasa ni kutekeleza kwa njia sahihi.
I don't really know exactly what every Republican campaign would say their standards are, but I
Betsy anasema sijui kwa kweli kampeni ya wa Republican inaweza kusema vigezo vyao ni nini, lakini najua kwamba wa Demokrati wana kigezo cha juu cha jinsi tunavyotumia teknolojia hii mpya. Kwa hivyo sina wasiwasi sana kuhusu kurudi nyuma ikiwa sio utumiaji wa kimaadili na wa kuwajibika wa AI. Mnamo mwaka 2016, kampeni ya Trump ilitumia mbinu za matangazo kupitia mitandao ya kijamii ambazo hazikuwa zimetumiwa awali, zikiwa na jumbe zilizotumwa moja kwa moja kwa wapiga kura katika majimbo yenye ushindani mkubwa, kwa kushirikiana na kampuni ya data ya Uingereza ya Cambridge Analytica. Brad Parcell alikuwa mshauri mkuu wa kampeni hiyo kuhusu data na shughuli za kidijitali. Paseo aliambia mkutano wa Republican wa Freedom Fest mapema mwaka huu kwamba AI inaweza kuchanganua data ya wapiga kura ili kuunda maandishi na matangazo ya barua pepe yaliyobinafsishwa na kupeleka wafanyakazi wanaolipwa kuchukua kura za wale ambao hawaendi kwenye vituo vya kupigia kura.
You're going to be able to have this running for office on your cell phone.
Baada ya miaka michache utaweza kufanya hivi kwenye simu yako ya mkononi, mashine ya kutoa taarifa kwa vyombo vya habari inayoendeshwa na AI, kuandika barua pepe zako za kampeni, teknolojia ya kuchangisha fedha, kila kitu moja kwa moja katika simu yako. Yote yamejengwa kwa ajili.
Everything
yako.
Right on your cell phone.
Sio kampeni tu, ukusanyaji wa maoni wa taasisi ya vyombo vya habari vya Marekani kwa ushirikiano na Associated Press unaonyesha 42% ya wapiga kura wa Marekani wana wasiwasi kwamba vyombo vya habari vitatumia akili ya kompyuta kutengeneza jumbe wakati wa kampeni hizi. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa katika nchi ya kusini mwa Afrika ya Zambia walisema kwamba rushwa imekithiri ndani ya taasisi za serikali, hasa malipo ya pesa ili kupata huduma. Sekta ya afya ya Zambia pia haijaachwa nyuma, kwani mamlaka inaonya juu ya hatua kali ambazo zinatolewa dhidi ya wale wanaopatikana na hatia ya tabia hiyo haramu. Kathis Short anaripoti kutoka Lusaka, Zambia, na Sandy Shomari katika makala maalum haya kuhusu ufisadi barani Afrika anaisoma taarifa kamili.
The measures we've instituted.
Huyu ni rais wa Zambia Hakainde Hichilema akiahidi kukomesha tabia inayozikumba taasisi za serikali yake. Hichilema alichaguliwa mwaka 2021 wakati ambapo taasisi za fedha za kimataifa ziliripoti kwamba rushwa ilikita mizizi na kwa sehemu ya taasisi nchini humo. Charity Musamba ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Zambia. Anasema alikumbana hali iliyoelezewa ipasavyo na raisi. Machi 10, alikuwa akisubiri uchunguzi wa damu katika kituo cha afya cha Lusaka pamoja na dada yake ambaye alikuwa akimhudumia, wakati mfanyakazi wa utabibu alidaiwa kujaribu kuomba hongo kutoka kwa dada yake ingawa kwa hila.
Look at the queue of people waiting to be examined.
Angalia foleni ya watu wanaosubiri kuchunguzwa. Kuna mashine moja tu, na katika hali zingine hata husababisha shida inapotumiwa. Kwa hiyo ikiwa ungependa dada yako asaidiwe, naweza kuongeza jina lake haraka kwenye orodha, lakini kwa sharti kwamba wewe pia unisaidie.
Lakini hii sio kesi ya kipekee. Tume ya kupambana na rushwa ya Zambia au ACC, taasisi ya serikali iliyoundwa mwaka 1980 kwa mamlaka ya kuratibu mapambano dhidi ya rushwa, inasema imepokea zaidi ya kesi 100 za rushwa katika sekta ya afya kwa mwaka uliopita pekee, ikiwa ni pamoja na matukio ya rushwa ili kupata huduma za afya na kupata dawa zilizoagizwa na daktari. Monica Chipanta Mwansa anahudumia kama naibu mkurugenzi mkuu wa ACC.
We have noticed corruption manifesting itself with regard to willful failure to follow procedures.
Tumeona rushwa inajidhihirisha kuhusiana na kushindwa kwa makusudi kufuatia taratibu, miongozo ya ununuzi ya Zambia na sheria kutofuatwa. Kumekuwa na kufutwa kwa sheria nyingi ili kuwezesha wasambazaji wasioidhinishwa kupata kandarasi, na baada ya hayo pia tumebaini uwezekano wa maafisa wanunuzi kutaka kuridhika na wauzaji bidhaa, na pia matumizi mabaya ya mamlaka na wale wanaohusishwa moja kwa moja na mchakato wa ununuzi.
Kulingana na shirika la kimataifa la uangalizi lenye makao yake makuu mjini Berlin, Transparency International, rushwa katika nchi zinazoendelea huvuruga huduma muhimu kama vile chanjo ya watoto, husababisha muda mrefu wa kusubiri kwa wagonjwa, hupunguza kuridhika kwa wagonjwa na kuweka mipaka ya upatikanaji. Mwaka 2022, tume ya kupambana na rushwa ya Zambia ilimkamata waziri wa zamani wa afya Chitalu Chirufya na wengine wanne kutokana na kashfa ya rushwa ya dola milioni 18 iliyohusisha ununuzi wa vifaa vya afya, lakini bado hakuna aliyekutwa na hatia. Mwaka huo, ripoti ya Transparency International ilifichua kuwa Mzambia mmoja kati ya watano ametoa hongo ili kuharakisha upatikanaji wa huduma za umma. ACC inawataka wananchi kufahamu hatari ya rushwa na inawahimiza kuripoti matukio yoyote kwa mamlaka.
We've had the national policy on anti-corruption review.
Tumepitia sera ya taifa ya kupambana na rushwa ili kuzinduliwa na rais ndani ya siku chache. Hii ni sera ya taifa nzima, na kwa kweli wananchi walialikwa kupitia sera hii kwa sababu tunahitaji mchango kutoka kwa kila mtu.
Sera mpya ya kupambana na rushwa na ufisadi inalenga kukuza utamaduni wa maadili ambao husaidia kuzuia, kugundua, kuchunguza na pia kupunguza hatari za rushwa. Sera mpya pia inafanya kwa kinyume cha sheria kwa mtu yoyote kulipa fedha au kitu chochote cha thamani ili kupata biashara. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Safi kabisa. Sunday Shomari, basi tusomee muhtasari wa habari kabla hatujafunga.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alielezea kuwa ni uhaini kwa hatua ya tangazo la kampeni la chama cha upinzani ambalo linaonyesha bendera ya taifa inayowaka moto, huku hasama kati ya vyama vya siasa ukiongezeka wiki tatu kabla ya uchaguzi mkuu. Mahakama ya juu ya Ghana ilisema Jumatano kwamba mawakili wanaogombania uhalali wa moja ya muswada mkali wa Afrika unaozuia mapenzi ya jinsia moja lazima warekebishe hoja zao kutokana na lugha ya matusi katika mawasilisho yao na kisha kuahirisha kesi hiyo. Wasaidizi wa kibinadamu na wataalam wa matibabu wanaofanya kazi katika ukanda wa Gaza walionya siku ya Jumatano kwamba operesheni kamili ya kijeshi Israel huko Rafa itakuwa janga, na walisema kuwa uondoaji salama wa raia hauwezekani.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington DC. Kama kawaida, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, nasema shukran sana kwa hao, na pia kwenu nyinyi kwa kutusikiliza. Upande wa pili tumekuwa naye Dadi Balawe, hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari, msimamizi mkuu ni Hadija Riyami, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Zaidi ya miaka miwili sasa tangu kuanza kwa vita vya Russia nchini Ukraine, kunaonekana kutokuwepo dalili za pande zinazopigana kufanya mazungumzo kumaliza vita. Kwa hivyo swali ni je, kuna njia ya kupata amani nchini Ukraine? Inategemea sana na Vladimir Putin na maamuzi atakayofanya, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken. Nadhani Putin anaamini kwamba anaweza kushinda Ukraine na wanaunga mkono Ukraine. Mafanikio katika kupata bajeti ya ziada ni udhihirisho kwamba tunapiga hatua, kwamba msaada unakuja, na kwa uhakika ni kama dola bilioni 61 ni kuonyesha kwamba tunasonga mbele. Na hiyo ni muhimu kwa sababu nafikiria kwamba ni hatua ya utendaji na inaongeza msukumo wa fikra kwa raia wa Ukraine ambao wamepitia wakati mgumu sana kwa muda wa miezi 9 au zaidi, lakini pia ni udhihirisho tosha kwamba msaada huo bado utadumu. Kwa uhakika tupo kwa ajili ya Ukraine kuwa dhabiti kwa muda mrefu zaidi na kusimama imara kivyake kijeshi, kiuchumi na kidemokrasia, amesema waziri Blinken. Kijeshi, zaidi ya msaada tunaotoa na unaotolewa na nchi za Ulaya, sijaona mfano mzuri wa kushirikiana kubeba mzigo ninavyoona kwa ajili ya Ukraine, ambapo nchi washirika wa Ulaya, Asia na wengine wametoa msaada mkubwa na wanaendelea kutoa namna tunavyofanya. Kwa sasa tuna nchi 30 ambazo zimefanya majadiliano au zitakaribia kumaliza majadiliano kuhusu ushirikiano wa kiusalama na Ukraine, amesema waziri Blinken. Wakati huo huo tunawekeza katika sekta binafsi ya Ukraine. Kuna fursa nyingi sana licha ya hali ngumu, na tunaona nia katika hilo. Ukraine inauza bidhaa nyingi nje ya nchi kupitia Black Sea kwa sasa ikilinganishwa na kabla ya Februari mwaka 2022. Mapato yanaendelea katika hazina ya serikali. Unaweza kuona hali ya baadaye ambapo Ukraine itakuwa imara kiuchumi. Katika demokrasia, Umoja wa Ulaya umeanza mazungumzo na Ukraine, na hiyo ndiyo njia bora zaidi ya kuimarisha demokrasia ya Ukraine. Haya yote ni jibu thabiti kwa Putin, kwa sababu inadhihirisha ujumbe kwamba Ukraine itaimarika sana katika siku zijazo. Nina matumaini kwamba Putin anapata ujumbe na kuonyesha nia kufanya mazungumzo kwa kulingana na kanuni za jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Mataifa, uhuru na heshima ya mipaka, amesema Blinken. Iwapo hayo yatazingatiwa, kutapatikana mwafaka. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.